Εδώ είμαστε και εμείς και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε στα 9 λεπτά μετά τις 12 αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας. Το ξεκίνημα λοιπόν μιας εβδομάδας όπου έτσι 11 γράφει το ημερολόγιο, βαδίζουμε προς την εορταστική περίοδο. Μάλλον είμαστε στην εορταστική περίοδο για να είμαστε και πιο σωστοί και πιο σαφείς. Το δείχνουν όλα, το δείχνουν οι πλατείες, το δείχνουν οι πόλεις που έχουν ανάψει τα φώτα τους, που είναι όμορφα στολισμένες. Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων που θα ξεκινήσει από αύριο, να ξέρετε, Τρίτη, το καλάθι του νοικοκυριού που θα από την Τετάρτη θα μπορούμε να προμηθευόμαστε γαλοπούλες και όλα τα σχετικά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, το καλάθι των Χριστουγέννων, ό,τι μπορούμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ και από όπου επιλέξουμε εμείς να κάνουμε τις αγορές μας για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αυτά είναι τα όμορφα και ένας καιρός όπου σήμερα είναι ηλιόλουστος εδώ στην Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ένας καιρός έτσι που βοηθάει λίγο, κατά τι τέλος πάντων, αν και η θερμοκρασία είναι χαμηλή και ήταν και το Σαββατοκύριακο και θα ξαναπέσει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Λίγο την Πέμπτη θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας, με τους νοτιάδες να βοηθάει σε αυτό. Και μιλώντας για τον καιρό, για άλλη μία φορά και εμείς, όπως και τα παιδιά νωρίς το πρωί, συγχαρητήρια και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος κέρδισε βραβείο το πρώτο για την μετάδοση του καιρού. Έγινε ένα εξαιρετικό μεταξύ πολλών χωρών και πρώτος βγήκε ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μεταξύ πολλών χωρών της Ευρώπης εννοώ, και διακρίθηκε, πήρε την πρώτη θέση και μαζί του, ξέρετε, και εμείς περήφανοι αρκετά για τη διάκριση αυτή. Και εμείς εδώ, ενώ την ΕΡΤ ολόκληρο τον Όμιλο, που είναι μέλος αυτής της ομάδας. Κατά τα λοιπά, να κάνω τις συστάσεις, γιατί σε λίγο θα χρειαστούμε όσο χρόνο περισσότερο μπορούμε. Ένα μονοθεματικά θα την πάμε σήμερα την εκπομπή. Γιατί το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν 12.30 από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πολλά έχετε ακούσει, πολλά είχαμε ακούσει ούτως ή άλλως όλο το προηγούμενο διάστημα μετά τις δύο δολοφονίες του Άλκη και του Μιχάλη. Τώρα ξανά φορμή αυτός ο τραυματισμός, οι ευχές μας είναι ο 31χρονος γρήγορα να διαφύγει του κινδύνου, να διαφύγει του κινδύνου, να αναρρώσει και να επιστρέψει στην οικογένειά του. Θα δούμε λοιπόν αν ό,τι ανακοινωθεί σήμερα θα εφαρμοστεί τελικά. Νομίζω το ζητούμενο είναι αυτό. Με μια ψυχραιμία που προσπαθούμε πάντα να μας διακρίνει και να μην αφήσουμε να παρασυρθούμε και εμείς από το συναίσθημα που πολλές φορές έτσι φορτισμένοι είμαστε και δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να τα αφήσουμε αυτό. Μακάρι, σας λέω, μακάρι όλα να πάνε καλά για την υγεία του, για την υγεία του ανθρώπου, και μακάρι μετά ό,τι ανακοινωθεί θα τα ακούσουμε εδώ παρέα μαζί, να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε όλοι μας. Είμαστε, θα πρέπει έτσι να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Έχουμε προγραμματίσει συναντεύξεις για σήμερα. Περιμένουμε να δούμε. Καταρχήν, η υπερασπιστική γραμμή του 18χρονου είναι ότι επειδή υπήρξε και δεύτερη φωτοβολίδα, δεν είναι σίγουρος ότι δική του, αυτή που πέταξε εκείνο, η ναυτική φωτοβολίδα, είναι αυτή που προκάλεσε τον σοβαρότατο τραυματισμό του αστυνομικού. Αυτό είναι το τελευταίο έβριμα, η γραμμή από ό,τι καταλαβαίνουμε υπερασπιστική του δικηγόρου του 18χρονου. Όλα εννοείται ότι είναι σεβαστά και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τίποτα. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει η έρευνα της αστυνομίας και μετά βεβαίως ποιες θα είναι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ένα παιδί μόλις 18 ετών, με έναν καθοδηγητή πίσω από την ιστορία, από ό,τι τουλάχιστον λέγεται και από πολλούς. Ένας καθοδηγητής ο οποίος δεν ήταν μέσα στο γήπεδο. Τα όπλα, γιατί όπλα είναι αυτά, φωνικά όπλα είναι αυτά, ήταν σε ένα πάρκινγκ δίπλα στον αγώνα, στο γήπεδο όπου διεξαγόταν αυτός ο αγώνας. Βόλεϊ, προσέξτε, αγώνας βόλεϊ. Και το λέω γιατί συνήθως λέμε ότι γίνονται αυτά σε ποδοσφαιρικά, σε αγώνες που διεξάγονται το ποδόσφαιρο. Αν δε, γιατί προφανώς από ό,τι σήμερα έχουμε μάθει, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Οι τόποι αλλάζουν, τα σημεία που γίνονται αυτές οι επιθέσεις αλλάζουν και είναι όλα αλληλένδετα μεταξύ τους. Μας τα έλεγαν σήμερα ότι όσοι εμπλέκονται με τις επιθέσεις στα εξάρχεια, όσοι εμπλέκονται με τις επιθέσεις στα πανεπιστήμια, έχουν ένα κοινό κάπου παρανομαστεί. Θα βρεθεί ποτέ αυτό όλο? Δεν ξέρω. Ο κ. Δημοσθένης Πάκος είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ένας άνθρωπος, θα τολμήσω να το πω, που είναι έξω, στη μάχη. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι εκεί, τι σημαίνει να απειλείσαι. Τι σημαίνει να πρέπει να υπερασπιστείς και τι σημαίνει να βλέπεις τον συνάδελφό σου κάτω να κοίταται. Είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Να σας πούμε ότι σήμερα υπάρχει μια καθολική πρόσκληση διαμαρτυρίας και στις κατατόπους υπηρεσίες που έχουν αυτή την ευθύνη. Κύριε Πάκο, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για σας.
Θα ξεκινήσω παρακαλώ αν ξέρετε κάτι για την εξέλιξη της υγείας του συναδέλφου σας.
Ότι είναι κρίσιμη κατάσταση, αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι.
Ναι.
Αυτό ξέρω μόνο. Όσον αφορά τις διαμαρτυρίες που είπατε, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, εμείς διοργανώνουμε έξω από την έδρα των ΜΑΤ στο Ουδί 2,5 ώρα, τώρα σε λίγη ώρα, μια παράσταση διαμαρτυρίας. Την έχουμε εξαγγείλει από την Παρασκευή, ήμασταν οι πρώτοι. Και στην συνεχεία ακολούθησαν και τα υπόλοιπα σωματεία στις κατατόπους διευθύνσεις.
Πήρε έτσι καθολική όντως διαμαρτυρία που δείχνει πολλά. Δείχνει πάρα πολλά.
Είναι
αυτό
το χειρότερο περιστατικό που έχω βιώσει εγώ στα ΜΑΤ. Εκτός από τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έχει δεχτεί αυτή η υπηρεσία, η οποία είναι ο μόνιμος στόχος, είναι μια υπηρεσία η οποία έχει πάρα πολλούς τραυματίες, αλλά τέτοιου είδους τραυματισμό δεν ξαναείχαμε ποτέ. Βέβαια, τολμώ να πω ότι είναι θέμα τύχης. Με αυτά που μας πετάνε στις πορείες και στα γήπεδα, αυτό αναλογίζομαι αυτές τις μέρες, ότι είναι θέμα τύχης ότι δεν είχαμε και κάποιον άλλο συνάδελφο τόσο σοβαρά τραυματία. Πριν κάποια χρόνια στα Εξάρχεια, κάποιοι κύριοι χαϊδεμένοι μόνιμα, γιατί όλοι τους αποκαλούν παιδιά, μόνο οι αστυνομικοί δεν είναι παιδιά, πάλι με ναυτική φωτοβολή θα είχαν τραυματίσει μία δικηγόρο. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση της, η φωτοβολή θα βρήκε τη δικηγόρο. Και ήταν ακριβώς πίσω μας. Επειδή ήμουν παρόν στο περιστατικό αυτό.
Με τη δικηγόρο λέτε.
Ναι. Ήμουν παρόν. Δηλαδή πέρασαν οι φωτοβολίδες ανάμεσά μας και χτύπησαν τη γυναίκα αυτή.
Αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή τυχαίνει να περνάει. Οποιοδήποτε μπορεί να είναι πέριξ ενός γηπέδου. Οποιοδήποτε μπορεί να. Το είδαμε και με το Μιχάλη όταν έγινε η επίθεση αυτή καταδρομική, όπου ήταν σε ένα χώρο που υπήρχαν οικογένειες, κόσμος.
Οπότε πάμε να πούμε ότι δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
Mm-hmm.
Κάθε φορά πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό για να ασχοληθούμε. 40 χρόνια έχουμε επεισόδια στα γήπεδα. Χρόνο με το χρόνο, οι οργανωμένοι οπαδοί, από οργανωμένοι οπαδοί που προφανώς όλο τον κόσμο υπάρχουν, γίνανε συμμορίες. Δεν θέλει κανείς να δει την αλήθεια. Οι ομάδες τους ανέχονται, μη πω και εκβιάζονται κιόλας πολλές φορές οι ιδιοκτήτες των ομάδων από αυτούς. Οπότε δρούν ανεξέλεγκτα. Σε ένα γήπεδο βόλεϊ, στο οποίο έχουν γίνει πολλές φορές επεισόδια, όπως και σε άλλα γήπεδα, είχε χίλιους ανθρώπους, βγήκαν οι 200, 100, 300 να πάνε να επιτεθούν στη δημιουργία συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα.
Ήταν ραντεβού αυτή τη στιγμή.
Δεν ήταν ραντεβού, μόνοι τους παίζανε. Δεν ήταν ραντεβού. Ραντεβού θέλανε να δώσουν με την αστυνομία. Για τους δικούς τους λόγους. Εκεί λοιπόν η αστυνομία ή δεν θα πρέπει να έχει καθόλου δυνάμεις, ή θα πρέπει να έχει παραπάνω δυνάμεις και να κάνει τη δουλειά της. Η αστυνομία δεν μπορεί να οπισθοχωρεί απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Δεν μπορεί να οπισθοχωρεί κατά αυτόν τον τρόπο απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Με το φόβο μη κατηγορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έριξε τα χρηγόνα ή οτιδήποτε άλλο. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της επιχειρησιακά, όπως έδρασε εκ των υστέρων, με την προσαγωγή όλων αυτών.
Που και πάλι κατηγορηθήκατε.
Καλά έκανε και κατηγορήθηκε.
424 λέει ανθρώπους.
Δεν παθαίνουν τίποτα και το λέω πολύ ομά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν ορισμένες κυρίες λέγανε ότι έχετε τα παιδιά μας μέσα και τα ταλαιπωρείτε, γιατί μια άλλη μάνα είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και δεν ξέρει τι θα γίνει με το παιδί της. Οπότε, καλώς έδρασε η αστυνομία έτσι. Αν η αστυνομία αντρούσε έτσι, πάρα πολλές φορές θα είχαν περιοριστεί αυτά τα φαινόμενα. Αυτό είναι το κομμάτι της αστυνομίας. Υπάρχει όμως το κομμάτι της πολιτείας, της υπόλοιπης οργανωμένης πολιτείας. Αν υπάρξει πολιτική βούληση, αυτά θα ματάνε. Όσο δεν υπάρχει βούληση, δρούν ανεξέλεγκτα.
Εσείς θα πάμε σε αυτό το κομμάτι. Επειδή όμως είπατε για αυτές τις, ομάδες, εγώ δεν νομίζω ότι είναι οπαδοί για να είμαι ειλικρινής.
Αποκλείεται
να
είναι. Βίας είναι.
Ναι, μόνο οπαδοί βίας μπορούν να είναι. Σωστά.
Με συγχωρείτε όμως, οπαδοί της βίας είναι, αλλά δεν μπορεί οι ομάδες που έχουν 2 εκατομμύρια κόσμο, 1 εκατομμύριο κόσμο να πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων τα εκατομμύρια των φιλάθλων τους και να έχουν χρυσή κούπα τους 1.000-3.000 μπαχαλάκιδες όλα αυτά τα χρόνια. Όλες οι ομάδες το κάνουν.
Τόση μεγάλη δύναμη έχουν αυτές οι.
Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Εγώ τους αντιμετωπίζω πάρα πολλά χρόνια. Χρόνο με το χρόνο έχουν γίνει επιχειρησιακό στρατός. Στις γειτονιές, στα γήπεδα παντού και στις γειτονιές. Μετά το περιστατικό με τον Άλκη που δεν μάθαμε τίποτα, έχουν γίνει πόσα ραντεβού οπαδικά. Έχουν χτυπηθεί πόσα παιδιά επειδή φορούσαν μπλούζα άλλη ομάδα. Δεν έχει σημασία ποια ομάδα. Τι μάθαμε, τι καταλάβαμε.
Τι ζητάτε εσείς. Τι θα μπορούσε, θεωρείτε, να
το
γίνει?
Το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι ότι η αστυνομία επιχειρησιακά οφείλει να προστατεύσει τους ανθρώπους της και οφείλει να δηλώσει η ίδια η αστυνομία ο οργανισμός ότι το μονοπόλιο της βίας το έχει το κράτος, της όποιας βίας. Εκεί οπότε δεν μιλάμε για υπέρβαση της βίας, της όποιας βίας χρειαστεί. Και όχι ο κάθε κακοποιός. Εμείς το παραχωρήσαμε στους κακοποιούς. Το δεύτερο είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί να είναι security των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σε όλο τον κόσμο περιφρούν τα γήπεδα μόνοι τους. Η αστυνομία είναι πέριξ του γηπέδου ή στον περιβάλλοντα χώρο ή πιο μακριά, να προστατεύσει την προσέλευση και την αποχώρηση των θεατών, αν ομάδες χούλιγκαν συγκρουστούν, για να επέμβει εκεί. Και το γήπεδο το έχει αναλάβει η εκάστοτε ομάδα. Αυτό ζητάμε. Mm. Φιλοδορήματα των 30 ευρώ για να πάμε στα γήπεδα να κάνουμε τους σεκιουριτάδες των ΠΑΕ, με συγχωρείτε, δεν τα δεχόμαστε.
Γιατί αναφερθήκατε στα 30 ευρώ, γιατί αυτό είναι που σας δίνουν, έτσι. Το ποσό αυτό σας δίνουν.
Ναι, μας δίνουν αυτό το ποσό. Τέλος πάντων, αυτό, επειδή γράψαμε και στη δημόσια διαβούλευση, αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις, εμείς είπαμε ότι δεν θέλουμε επουδενή να είμαστε στους σωματικούς ελέγχους. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αυτό που μας δίνουν, με τον τρόπο που δίνεται, το κονδύλι σε 1, 2, 3 μήνες θα έχει τελειώσει. Άρα δεν απληρωνόμαστε. Οπότε είναι και αυτό έολο.
Να ρωτήσω κάτι.
Και το δίνει το προϋπολογισμός του κράτους. Γιατί να το δίνει το προϋπολογισμός του κράτους?
Να τον δίνουν, θέλετε, λέτε, οι ΠΑΕ.
Να τον δίνουν οι ομάδες. Δεν κατάλαβα. Ας το δίνουν οι ομάδες. Σε όλο τον κόσμο οι ομάδες το δίνουν. Στην Κύπρο, παντού.
Τι είναι ναυτική φωτοβολίδα?
Η ναυτική φωτοβολίδα είναι ένα υλικό που το έχουν για να, αν κάποιος ναυαγήσει, για να μπορεί να σωθεί, να το ρίξει στον αέρα. Να σωθεί. Αυτό το πράγμα δεν σβήνει ούτε στο νερό. Γιατί είναι τέτοιο το υλικό του. Έχει και φόσφορο. Αυτός λοιπόν ο δολοφόνος που έριξε, γιατί δολοφόνος είναι, έριξε ευθεία και είχαμε την ατυχία να χτυπήσει τον συνάδελφο και στο χειρότερο σημείο, στη μοιραία αρτηρία. Αυτό δεν σβήνει. Ούτε μπορείς να το τραβήξεις. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που δεχόμαστε ναυτικές φωτοβολίδες. Ναυτικές φωτοβολίδες τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε πάρα πολλές φορές. Γκαζάκια, πέρα από τις μολότοφ που πλέον τις έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή ρίχνουν μολότοφ τα παιδιά εντός εισαγωγικών και το έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, έριξαν 5 μολότοφ, δεν έγινε και τίποτα. Πείτε μου σε ποια χώρα του κόσμου αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα κατά αυτόν τον τρόπο. Σε σοβαρή χώρα, έτσι.
Μην
συγκριθούμε με άλλες χώρες που δεν είναι σοβαρές. Να μιλάμε για σοβαρές χώρες που ανέχεται η πολιτεία τη ρήψη αυτών των αντικειμένων. Και δεν είναι κακουργήματα αυτά.
Αναρωτιέμαι, μπορεί τόσο εύκολα κάποιος να προμηθευτεί αυτή την ναυτική φωτοβολίδα?
Ναι, εύκολα μπορεί.
Από πού μπορεί να τις αγοράσει?
Σε μαγαζί που πουλάνε υλικά για ψάρεμα, για διάφορα τέτοια.
Ναι. Άρα δηλαδή οποιοδήποτε μέσα μπορεί, δεν πρέπει να δώσει κάποια έγγραφα. Κύριε, έχω βάρκα.
Θεωρητικά θα έπρεπε να δίνει, αλλά ζούμε στην Ελλάδα.
Το λέω, ξέρετε, μπορεί να είναι η ερώτηση, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να προμηθευτεί κάτι που μπορεί να μετατραπεί σε ένα φωνικό όπλο, λοιπόν. Εννοείται. Άλλο ένα έλλειμμα εδώ πέρα,
εννοείται.
Ένα κενό.
Μάλιστα.
Μιλήσατε για πολιτική βούληση. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα μετά και τη δολοφονία του Μιχάλη, που και πάλι είχατε δεχτεί όλη εκεί επίθεση. Είχαν γίνει διάφορες συσκέψεις, μάλιστα συμμετείχαν και οι πρόεδροι των ΠΑΕ τότε. Είχαμε κάποιες προειδοποιήσεις, ίστατα μέτρα. Είχε έρθει και ο κύριος Τσέφεριν από την UEFA, είχαν συζητήσει, τα είχαν συμφωνήσει.
Και τι αποφασίσανε? Αποφασίσανε ότι το μέτρο είναι ότι η αστυνομία θα αναλάβει τους σωματικούς ελέγχους στους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων, γιατί οι ομάδες δεν μπορούν να τους κάνουν καλά. Εδώ, ειλικρινά γελάει ο κόσμος. Συγγνώμη για το ύφος μου, αλλά είμαι πάρα πολύ φορτισμένος. Επειδή το έχω πει πολλές φορές αυτές τις μέρες. Δηλαδή, σε ένα μπουζουξίδικο στη Συγκρού που μπαίνουν μέσα 2.000 άνθρωποι, θα πάει ο ιδιοκτήτης στην αστυνομία και θα πει: εγώ δεν μπορώ να περιφρούρισω την τάξη μέσα στον μπουζουξίδικο. Ελάτε και στείλτε μου 50 αστυνομικούς να κάνουν σωματικούς ελέγχους αυτούς που μπαίνουν μέσα. Μιλάμε για παράνοια. Μιλάμε για παράνοια. Κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ή θα έχουμε πολιτική βούληση να δούμε τι θα γίνει. Π.χ. εγώ δεν μπορώ να πω τι ποινές μπορεί να επιβάλλει το ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει την αυτονομία του ως οργανισμός. Θα έπρεπε να επιβάλλει ποινές. Στα ευρωπαϊκά, άμα θα πούμε, τα γήπεδα είναι εκκλησίες. Γιατί οι ποινές είναι αυστηρότατες και εκτελούνται κανονικά. Πάμε λοιπόν, θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία την επαναφορά του νόμου Ορφανού για τα αδικήματα της οπαδικής βίας, το ιδιώνυμο.
Τι λέει ο νόμος, τι λέει ο νόμος, θυμίστε μας.
Ιδιώνυμο, τι έκανες κύριε, έκανες κάτι που σχετίζεται με την οπαδική βία. Τι σε τιμώρησε το δικαστήριο, 2 μήνες. 2 μήνες θα τους υπηρετήσεις, στη φυλακή. Ακόμα και πιστόλα ανάψεις. 15 μέρες, 15 μέρες. 5 χρόνια, 5 χρόνια. Ιδιώνυμο. Είτε κοντά στα γήπεδα, είτε μέσα στα γήπεδα, είτε σε αδικήματα που σχετίζονται με την οπαδική βία μακριά. Τα οποία είναι και τα χειρότερα. Εκεί έχουν γίνει τα χειρότερα. Και μετά να δούμε αν και εφόσον όλοι αυτοί θα τολμήσουν να ξανακάνουν αυτά τα πράγματα. Ή θα προστατεύσουμε την κοινωνία μας ή με τον ακραίο δικαιωματισμό θα θρυνούμε συνεχώς θύματα.
Ποιος κάνει, ξέραμε τότε μετά από αυτές τις 2 δολοφονίες που προαναφέρθηκα, ότι θα γίνονται έλεγχοι μέσα στα γήπεδα, αν έχουν περάσει, αν έχουν κρύψει, γιατί ξέρουμε ότι τακτική, μάθαμε μάλλον, η τακτική είναι αυτή, πάνε νωρίτερα, πάνε μέρες πριν και κρύβουν σε διάφορα σημεία αυτά τα φωνικά όπλα.
Και πώς μπαίνουν μέρες πριν, ποιος τους ανοίγει.
Αυτή ήταν η ερώτηση λοιπόν. Πώς μπαίνουν
ανοίγει. Ποιος τους ανοίγει. Αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να τις κάνουμε όμως σε αυτούς που έχουν τις ομάδες. Και ξαναλέω, αυτή το είπα και σήμερα το πρωί κάπου αλλού. Πώς γίνεται άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο πλούσιοι, έξυπνοι, με τέτοιες επιχειρήσεις, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ ή οπουδήποτε αλλού, να ανέχονται να βάζουν τα λεφτά τους σε αυτό το προϊόν και να τους κάνουν κουμάντο αυτοί οι χούλιγκαν. Και δεν μπορώ να το καταλάβω τόσα χρόνια. Τους θέλουν, δεν τους θέλουν. Και εγώ είμαι φίλαθλος ομάδας. Mm-hmm. Και εγώ θέλω να έχει οργανωμένους οπαδούς η ομάδα μου. Οργανωμένους οπαδούς να τραγουδάνε στο πέταλο. Όχι οργανωμένους κακοποιούς.
Πόσοι απορφάστε τις Κυριακές ή τα Σαββατοκύριακα που έχουμε αγώνες? Πόσοι πρέπει να είσαστε εκεί?
Εντάξει, τα μάτια είναι σχεδόν όλοι εκεί. Αλλά οι υπόλοιπες αστυνομικές δυνάμεις που δεν. Τα μάτια είναι και η φύση της δουλειά τους να είναι όπου έχει συνάθρωση κόσμου. Μεγάλη. Οπότε είναι, όποιος υπηρετεί στα ΜΑΤ ξέρει ότι θα πάει στα γήπεδα. Είτε μικρά γήπεδα είτε μεγάλα γήπεδα. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είναι άλλη φύση της δουλειάς, ο αστυνομικός της άμεσης δράσης, ο αστυνομικός της Δίας, ο αστυνομικός της ασφαλείας που είναι για την ξεκάθαρη εγκληματικότητα, τι δουλειά έχει να μην είναι στην εγκληματικότητα και να είναι στην ιδιωτική επιχείρηση?
Εμείς μαθαίνουμε για τους τραυματισμούς μόνο σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Είπατε και νωρίτερα κι εσείς ότι έχετε
πάρα πολλούς τραυματισμούς. Έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Απλά δεν παίρνουν έκταση. Και στα μικρά γήπεδα έχουμε πολλές φορές επεισόδια. Γιατί τους είναι πιο εύκολο να κάνουν. Γιατί είναι λιγότερες και αστυνομικές δυνάμεις, έτσι, λιγότερες συντημηρίες.
Η δολοφονία του Άλκη. Οι ποινές που επιβλήθησαν στους 12, το τραγικό, δραματικό περιστατικό με τη δολοφονία του Μιχάλη, δεν έχει μειώσει καθόλου τις, και όσοι έχουν ανακοινωθεί, δεν έχει μειώσει καθόλου το φωνικά ένστικτα αυτών των ανθρώπων.
Είδατε να τη μειώνει. Δεν έγιναν άλλα τόσα μετά. Να. Το ότι δεν θρυνήσαμε και άλλα θύματα, δεν έχουμε θρυνήσει και άλλα θύματα, ήταν θέμα τύχης. Απλά λέω, για μας είναι και λίγο πρωτοφανές ότι είναι ο χειρότερος τραυματισμός αστυνομικού των ΜΑΤ σε γήπεδο και γενικότερα σε πορείες ή οτιδήποτε άλλο, εκτός αν βγάλω έξω τρομοκρατικά χτυπήματα. Είναι ό,τι χειρότερο έχουμε βιώσει.
Έχετε μιλήσει με συναδέλφους που ήταν εκεί στο σημείο και τι σας έχουν πει, πώς έγινε, τι σας είπανε?
Έχουμε μιλήσει με όλους, γιατί πηγαίνουμε κάθε μέρα στο νοσοκομείο, πολλοί από εμάς, για να συμπαρασταθούμε στην οικογένειά του. Εντάξει, αυτά που ξέρετε όλοι. Δηλαδή, ξαφνικά ειδοποιήθηκαν ότι μάλλον βγαίνουν άτομα μέσα από το γήπεδο να τους κάνουν επίθεση. Η δημιουργία αποβιβάστηκε από το όχημα τους ώστε να αποκρούσει την επίθεση. Και από τα αντικείμενα που δέχτηκαν, βροχή αντικειμένων μέχρι να αποθήσουν στους χούλιγκαν, έδειξαν και αρκετές ναυτικές φωτοβολίδες. Μία από αυτές χτύπησε τον συνάδελφο. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι όλα τα σαν ταινία. Ευτυχώς είχαν την ψυχραιμία 3 από τη δημιουργία που μείναν πιο πίσω από τον τραυματία να του κάνουν τουρνικέ αγορασμένο από την τσέπη τους, γιατί είναι ακριβό υλικό που δεν το χορηγεί η αστυνομία, αλλά τέλει χρειάζεται, και τον φτάσαν μέχρι το νοσοκομείο. Αν δεν του κάναν τουρνικέ, δεν έφτανε στο νοσοκομείο. Αυτό μας είπαν και οι γιατροί, αυτό μας είπαν και τα παιδιά. Ναι.
Και προς τιμή του νοσοκομείου που δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, καταλαβαίνοντας και το βαρύ το περιστατικό αμέσως τον άνθρωπο.
Οι γιατροί και από άλλα νοσοκομεία, και από το Γενικό Κρατικό και από άλλα νοσοκομεία που κλείθηκαν, έχουν δώσει τεράστια μάχη.
Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Πάκο. Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι 12 και 28 και βλέπω ότι είναι έτοιμος να κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Μαρινάκης. Επομένως, θα ακούσουμε όλοι μαζί και εδώ, που θέλουμε και στους ακροατές. Τι μέτρα θα ανακοινωθούν, να είστε καλά και πάλι περαστικά. Ευχόμαστε όλοι μας οι σκέψεις στην οικογένεια και στον ίδιο, βέβαια.
Στον ίδιο.
Ο κύριος Δημοσθένης Πάκος, κύριες και κύριοι, από τους αστυνομικούς υπαλλήλους εδώ της. Αχ, κόλλησε το μυαλό μου. Δεν έχει σημασία, θα πούμε μετά την ιδιότητά του. Θα πάμε αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Κόντου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στην ρυθμίση του ήχου. Τώρα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Μία διαφήμιση έχουμε χαρά. Και πάμε να ακούσουμε τα μέτρα λοιπόν που θα ανακοινωθούν.
Ένας νέος άνθρωπος, 31 ετών, συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ύστερα από μία δολοφονική ενέργεια, μία πράξη ομής οπαδικής βίας. Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μία φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας στον ίδιο και στην οικογένειά του. Και ευχόμαστε να βγει νικητής από αυτή τη μάχη. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία γιατί μέσα από τις άμεσες, επαγγελματικές και αποτελεσματικές ενέργειές της συνελήφθη ο καθομολογίαν φυσικός αυτουργός του φρικτού αυτού εγκλήματος. Δυστυχώς και μέσα από αυτή την υπόθεση αναδεικνύεται ότι πίσω από τους φυσικούς αυτουργούς όλων αυτών των πράξεων πολλές φορές κρύβονται ένας ή και περισσότεροι ηθικοί αυτουργοί. Εκείνοι που τους υποθάλπουν, αλλά και όσοι τους ανέχονται. Η δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού δεν είναι το πρώτο περιστατικό ακραίας οπαδικής βίας. Εδώ και πολλά χρόνια, εγκληματίες με το μανδύα του οπαδού τελούν βαριά κακουργήματα, τραυματίζοντας σοβαρά και σκοτώνοντας. Γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε απόλυτα την οργή της κοινωνίας, όλων των υγιώς σκεπτόμενων πολιτών μπροστά σε εικόνες που δεν παραπέμπουν σε αθλητισμό. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξαντλήσει τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις της για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος. Και μάλιστα έχουμε κάνει σαφές ότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι δυναμικές, δηλαδή θα επανεξετάζονται διαρκώς με βάση τα αποτελέσματά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τους τελευταίους μήνες η Ελλάς ενέτεινε την παρουσία της στα αθλητικά γεγονότα, προβαίνοντας σε προσαγωγές και συλλήψεις όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Οι έλεγχοι στα γήπεδα και συνδέσμους πολλαπλασιάστηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι σφραγίσεις παράνομων συνδέσμων. Ταυτόχρονα, ενώ έχει ήδη αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τα σχετιζόμενα με την αθλητική βία αδικήματα, με νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αυστηροποιείται συνολικά το πλαίσιο χορήγησης αναστολών αλλά και οι προϋποθέσεις για την εφόρων απόλυση. Ενώ δώσαμε χρόνο και χώρο για τη συμμόρφωση όλων με τις αποφάσεις μας, δυστυχώς απεδείχθη ότι απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις, ακόμα πιο δραστικές, αλλά απολύτως δίκαιες και αναγκαίες. Τη δολοφονική συμπεριφορά εγκληματικών οργανώσεων και τη θλιβερή ανοχή μιας ελάχιστης οπαδικής μειοψηφίας δεν θα την πληρώσουν ούτε οι αθλητές, ούτε οι φύλαθλοι, ούτε οι πολίτες και η πολιτεία. Για τον λόγο αυτός, ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των συναρμόδιων υπουργών, ανακοινώνουμε. Πρώτον, τη διεξαγωγή όλων των αγώνων της Super League 1 και κλεισμένων των θυρών για τους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2024. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί και για τους εντός έδρας αγώνες των ομάδων Β της Super League 2, οι οποίες ανήκουν στις αντίστοιχες ΠΑΕ της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας. Εκδίδεται σήμερα σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου με άμεση εφαρμογή, η οποία θα προβλέπει παράλληλα ότι με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, το μέτρο αυτό θα δύναται να επεκταθεί κατά περίπτωση και σε εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η εκτέλεση των μηνών διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές που έχουν ήδη επιβληθεί έως τη δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ή που επιβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής της αναστέλλεται έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2024. Η πρώτη σχετική κοινή υπουργική απόφαση θα εκδοθεί για τον προσεχή εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπατς Κατόπολα για το Europa League, ο οποίος θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών για προφανείς λόγους ασφαλείας μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα. Έως 12 Φεβρουαρίου 2024 θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, προκειμένου να εξεταστεί η παράταση της εφαρμογής της σε περίπτωση που δεν τηρηθούν απολύτως οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφαλούς διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου. Στόχος η αποφυγή κινδύνων για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων, καθώς και η μέγιστη δυνατή διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ενδεικτικά, μέχρι την ημερομηνία αυτή θα εξεταστεί η πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων. Εγκατάσταση και λειτουργία καμερών υψηλής ευκρίνειας στις προδιαγραφές της UEFA στο σύνολο των γηπέδων της Super League 1 και ταυτόχρονη απρόσκοπτη δυνατότητα ελέγχου τους και αξιοποίησης του υλικού τους από τις αρμόδιες αρχές. Και σύστημα ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Επιπρόσθετα, μέσα στο διάστημα των δύο αυτών μηνών θα ανακοινωθεί από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού μια σειρά αποδικητικά μέτρα, μεταξύ των οποίων αυτόματες κυρώσεις κατά των ομάδων σε περιπτώσεις επεισοδίων πέραν όσων προβλέπονται στην αθλητική δικαιοσύνη. Αύριο Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφτούν την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Γεωργία Αδηλίνη, και θα ζητήσουν εκ μέρους της κυβέρνησης την ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς, με σκοπό την αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτούργων όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχών εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο. Επιπλέον, οι υπουργοί θα προσκομίσουν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας και θα διαμηνήσουν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή στα φαινόμενα αυτά. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη θα διερευνήσει σε ποια έκταση δρούν στον ευρύτερο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού συμμορίες ή εγκληματικές οργανώσεις. Ποιοι χρηματοδοτούν, ενθαρρύνουν ή υποθάλπουν αυτήν την εγκληματική δραστηριότητα. Αν υπάρχουν κάποιοι που με τα όσα υποστηρίζουν δημόσια διαπράττουν αδικήματα διέγερσης σε παράνομες πράξεις. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί το παράδοξο εκατομμύρια φιλάθλων να πληρώνουν την εγκληματική συμπεριφορά νοσηρών μειοψηφιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει ένα τέλος στην εγκληματική δράση οργανωμένων στρατών, οι οποίοι κατά καιρούς εντός εισαγωγικών ανακαλύπτουν το βόλεϊ ή το χάντμπολ, μολύνοντας ακόμα και τον αριστεχνικό αθλητισμό. Οι ανωτέρω αποφάσεις στελούν σε γνώση και συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Το οφείλουμε σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας, σε όσους κινδύνευσαν, σε όσους έχασαν περιουσίες και σε αυτούς που στερήθηκαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδιά τους. Οφείλουμε ταυτόχρονα στον αστυνομικό που δίνει την πιο δύσκολη μάχη, η έρευνα, να μην περιοριστεί στη σύλληψη του φυσικού αυτούργου. Είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να έχουμε δίπλα μας όλους όσοι εμπλέκονται στον χώρο του ποδοσφαίρου, όσοι επενδύουν χρήματα. Θέλουμε να βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα, θωρακίζοντας τον επαγγελματικό αθλητισμό, ενισχύοντας έτσι ευρύτερα τον αθλητισμό. Τα μεγαλύτερης ή μικρότερης έκτασης θλιβερά περιστατικά των τελευταίων πολλών ετών αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν είναι ενός ή δύο συλλόγων, αλλά δυστυχώς έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα που ανακοινώνουμε και ξεκινάνε άμεσα να εφαρμόζουμε θα αποδειχθούν επαρκή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο αποκτήνωσης. Εάν όμως κρίνουμε ότι χρειάζονται και ακόμα πιο σκληρά, αλλά δίκαια μέτρα, διαβεβαιώνουμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πως δεν θα διστάσουμε στιγμή. Δεν θα σταματήσουμε λεπτό, θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, μέχρι να υλοποιηθούν και να αποδώσουν προς όφελος των πολιτών το σύνολο των πρωτοβουλειών μας. Η δύσκολη αλλά αυτονόητη μάχη απέναντι σε κάθε μορφής παραβατικότητα, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός γηπέδων, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στις γειτονιές, σε κάθε γωνιά της χώρας, είναι για εμάς το πιο ιερό καθήκον απέναντι στο σύνολο των πολιτών και η μεγαλύτερη ευθύνη μας για τις επόμενες γενιές. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό εβδομαδιαίο του απολογισμό, όσο δύσκολη και αν είναι η καταπολέμηση της λεγόμενης οπαδικής βίας, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα για να νικήσουμε σε αυτή τη μάχη. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί που την υποκινούν ή έστω την ανέχονται. Ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκέφτηκε την έδρα της Διεπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, γνωστής πια ως Δημαία, όπου ενημερώθηκε για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες.
Λοιπόν, νομίζω ότι ακούσαμε το κομμάτι που μας ενδιαφέρει όσον αφορά στην οπαδική βία. Θα κάνουμε διαχείριση χρόνου. Δώστε μου λίγα λεπτά για να πάμε στο διαφημιστικό πακέτο που πρέπει να παίξουμε. Ότι αυτή τη μικρή έτσι, ανάσα που χρειαζόμαστε. Ακούει και άκουσε τα μέτρα μαζί με εμάς και ο κύριος Τίγκας. Να σας θυμίσουμε ότι ο κύριος Παντελής Τίγκας είναι αστυνομικός διευθυντής εν αποστρατεία, πρώην προϊστάμενος υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας αθλητικών χώρων Αττικής. Δεν έχουμε διαφημίσει, εντάξει, εγώ παρανόησα τότε. Και θα μπορέσουμε νομίζω τώρα μαζί του, αφού τα άκουσε και εκείνος, το πρώτο που κατάλαβα κύριε Τίγκα, να κάνουμε ένα σχόλιο αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είσαστε?
Δόξα τω Θεώ, καλησπέρα τώρα. Ναι, τα άκουσα τα μέτρα.
Και κλεισμένα των θυρών όλοι οι αγώνες έως τη Super League έως τις 12 Φεβρουαρίου και οι εντός έδρας, αν κατάλαβα καλά, ή εκτός έδρας, αυτό δεν συγκράτησα.
Η εντός, από ότι αν το κατάλαβα
ναι,
καλά,
και εγώ, ναι.
Η εντός έδρας. Θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα μείνω στο κεκλεισμένο των θερών, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο είναι παροδικό, ισχύει για ένα μήνα, για δύο μήνες, όπως είπε. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Υπουργός για τα τεχνικά μέσα, για τις κάμερες.
Θα τοποθετηθούν οι κάμερες, λοιπόν. Ναι, ναι, να πούμε.
Ακριβώς
θα τοποθετηθούν κάμερες στο σύνολο των γηπέδων και επίσης σύστημα ηλεκτρονικής, έτσι, των εισιτήριων.
Να διευκρινίσω, αν μου επιτρέπετε. Ισχύει ήδη. Προβλέπεται και ισχύει στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας να υπάρχουν και οι κάμερες και το σύστημα του ηλεκτρονικού παύλα ονομαστικού εισιτηρίου. Προστέθηκε η ταυτοπροσωπεία στον έλεγχο. Πράγμα που δίνει τη δυνατότητα, επειδή υπάρχουν τα τεχνικά μέσα, να γνωρίζεις καταρχάς αν δικαιούται ο κάτοχος, ο προσκομίζων το εισιτήριο για να μπει μέσα, να γνωρίζεις εκ των προτέρων αν πρέπει ή δεν πρέπει να μπει, και στη συνέχεια μπορείς να τον εποπτεύεις με τις κάμερες. Κάμερες υπάρχουν. Απλά είναι τεχνολογίας 20-25 ετών παλιά. Και ενδεχομένως σε κάποιες εγκαταστάσεις να μην είναι ο απαιτούμενος αριθμός. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα, το οποίο είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εάν αυτό λοιπόν συμπληρωθεί και με αποτελεσματικούς ελέγχους, που για μένα λέω ότι θα μπορούσε να είναι από ιδιωτικές εταιρείες, από τους ιδιωτικούς φύλακες, υπό την εποπτεία της αστυνομίας, η οποία μπορεί να παρεμβαίνει, θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα. Δεν λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κι άλλα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί και γιγαντωθεί τα τελευταία 30-40 χρόνια. Αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση να αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι της λύσης.
Ναι. Ποιος θα κάνει τους ελέγχους? Θα τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας υψηλής ευκρίνειας και το σύστημα ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονη ταυτοπροσωπεία. Δεν είπε ότι δεν θα τα κάνουν οι αστυνομικοί, όπως και εσείς παρατηρήσατε. Ποιοι θα τους κάνουν αυτούς τους ελέγχους?
Το υπάρχον νομικό πλαίσιο λέει ότι ο έλεγχος καταρχάς γίνεται από το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, από αυτούς που λέμε security,
ναι.
Και σε δεύτερο χρόνο, εφόσον υπάρχει η ανάγκη, γίνεται και από την αστυνομία. Λέω αυτό που υπάρχει και ισχύει όχι μόνο σήμερα, εδώ και μια δεκαετία. Αυτό προβλέπει το νομικό πλαίσιο. Τον Αύγουστο ένα από τα μέτρα ήταν ότι τους ελέγχους θα τους κάνει πλέον η αστυνομία. Άρα ουσιαστικά ήταν ανενεργή σε αυτό το μικρό κομμάτι του ελέγχου οι ιδιωτικοί φύλακες. Τον έλεγχο τον έκανε η αστυνομία. Τώρα, από ό,τι παρατήρησα, δεν έχει γίνει κάποια διευκρίνηση.
Ναι.
Να υποθέσω ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει η λήψη του συγκεκριμένου μέτρου από τον Αύγουστο μέχρι τώρα, ή να υποθέσω ότι θα ισχύει το νομικό πλαίσιο έτσι όπως είναι γνωστό και πριν τον Αύγουστο και σήμερα. Δεν το ξέρω.
Κάποια στιγμή ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αύριο τόσο ο κ. Οικονόμος και ο κ. Βρούτσης θα πάνε στην εισαγγελία Ωραίου Πάγου και θα ζητήσουν ποινική διεύρυνση των εγκλημάτων οπαδικής βίας. Και αναρωτήθηκε ποιοι χρηματοδοτούν, δηλαδή να βρουν μέσα από αυτή τη διερεύνηση, ποιοι χρηματοδοτούν, ενθαρρύνουν ή υποθάλπουν αυτού του είδους τις εγκληματικές ενέργειες στην ουσία. Τι μας λέει εδώ ο κ. Μαρινάκης?
Προφανώς το αυτονόητο, ότι κρύβονται, υπάρχουν κάποιοι άλλοι πίσω από αυτές τις ομάδες οι οποίοι παράσχουν οποιαδήποτε μορφή βοήθεια, είτε την υπόθαλψη, είτε την απόκρυψη, είτε τη χρηματοδότηση σε κάποιες περιπτώσεις. Χρηματοδότηση όχι σε χρηματοδοτώ για να κάνεις έγκλημα. Χρηματοδότηση όμως να σε βοηθήσω να μεταβείς στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στο Βόλο, στην Κρήτη, και εκεί κάνε ό,τι θες.
Στις προηγούμενες...
Έστω έμεση.
Ναι. Στις προηγούμενες εξαγγελίες είχαμε ακούσει ότι θα γίνονται έλεγχοι στους συνδέσμους, στους οργανωμένους και. Γίνονται? Έχετε εικόνα?
Γινόταν και γίνονται. και έχουν βρεθεί κατά καιρούς αντικείμενα τα οποία μπορούν να, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τέλεση τέτοιων έκνομων παράνομων ενεργειών. Το από εκεί και πέρα είναι. Το να ανοίξω, να μπω σε ένα σύνδεσμο και να κάνω έρευνα και να βρω 5 φωτοβολίδες, 10 ρόπαλα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ωραία, τα βρήκα. Θα πάει κατηγορούμενος αυτός που εκπροσωπεί εκεί το σύνδεσμο ή το κτίριο. Mm-hmm. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει όμως.
Εξακολουθεί να είναι ανοιχτό, εξακολουθεί να λειτουργεί, ακριβώς. Δεν το κλείνουν.
Ακριβώς. Ή να κλείσει πρόσχερα για 10 μέρες.
Και να αλλάξει με μία άλλη...
Ή να αλλάξει ξέρετε, αυτό το καταστατικό που ίδρυσης, που μπορεί να το εμφανίζει ως αθλητικό σύλλογος, χορευτικό όμιλο, πολιτιστικό όμιλο και όλα αυτά τα όμορφα που γίνονται στην Ελλάδα. Αυτό δεν το αποκλείει. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν να λειτουργούν. Ξέρετε, υπήρχε πριν από μια δεκαετία, αν θυμάμαι καλά περίπου, η σκέψη και είχε περάσει μέσα από νόμο οι σύνδεσμοι να ανήκουν στο οργανόγραμμα, με το όνομα σε σελέσιες, να ανήκουν στο οργανόγραμμα των σωματείων. Να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σωματείου. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι δεν λειτουργήσε. Γιατί? Γιατί απλούστατα μεταφέρονταν η ευθύνη που θα προέκυπτε από ενέργειες φιλάθλων, οπαδών που ήταν οργανωμένοι, θα μεταφέρονται στο σωματείο, αφού είναι μέλος του σωματείου ως οργανόγραμμα.
Όταν ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα ληφθούν σειρά από διοικητικά μέτρα κατά των ομάδων για επεισόδια, τι θα μπορούσε επίσης να εννοεί, γιατί ήταν μια φράση έτσι όπως τη συγκράτησα εγώ τώρα. Τι μέτρα θα μπορούσαν να είναι αυτά?
Δεν μπορώ να το διευκρινίσω, να αντιληφθώ το διοικητικά. Θα μπορούσα να αντιληφθώ το πειθαρχικά. Τώρα, αν συγκαταλέγεται στη λέξη διοικητικό και το πειθαρχικό, δηλαδή να σε τιμωρήσω με πρόστιμο, να σε τιμωρήσω με αφαίρεση βαθμών, να σε τιμωρήσω με υποβιβασμό ενδεχομένως, να σου επιβάλλω την ποινή και κλεισμένων των θυρών, θεωρώ ότι κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό που θα ήταν μόνο διοικητικό μέτρο.
Ναι, γιατί...
Το διοικητικό μέτρο έχει να κάνει με το φορέα, με την εταιρεία. Γιατί τα σωματεία, τα επαγγελματικά, είναι αθλητικές εταιρείες.
Ναι, γιατί ας πούμε ότι αυτομάτως, άμα εντοπίσουν κατά την είσοδο φιλάθλο με ταυτόχρονα, όπως είπε, έλεγχο ταυτοπροσωπίας, θα είναι αυτόματοι αυτοί οι έλεγχοι και θα είναι αυτόματες και οι κυρώσεις κατά των ομάδων σε περιπτώσεις επεισοδίων. Πέραν όσων προβλέπονται από τη δικαιοσύνη.
Αυτό, αν το θεωρήσω διοικητικό μέτρο, ισχύει σήμερα. Προβλέπεται από τον νόμο η δυνατότητα που έχουν οι ίδιες οι ομάδες να αποβάλουν από μέσα άτομα που γνωρίζουν ή πιστεύουν, θεωρούν λόγω κάποιων συνθήκων που είναι γνωστές σε αυτούς, να αποβάλουν άτομα, ακόμα και κατόχους εισιτηρίων.
Ναι.
Το οποίο όμως δεν το έχει εκμεταλλευτεί κανένας μέχρι τώρα στα μια δεκαετία που ισχύει αυτή η διάταξη του νόμου, δεν το έχει εκμεταλλευτεί κανένας. Και περιμένουμε όλοι να δούμε το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης παρουσίας στο γήπεδο μετά από μια δικαστική ποινή. Δηλαδή να πάει στο δικαστήριο κάποιος που συνελήφθη, το επιβάλλεται η ποινή και του απαγορεύεται επίσης για 6 μήνες να βλέπει αγώνες της ομάδας. Αυτό είναι διοικητικό μέτρο. Και το οποίο μπορεί να το κάνουν σήμερα και τα αθλητικά σωματεία, τουλάχιστον υπάρχει ως πρόβλεψη στο νομικό πλαίσιο που ισχύει. Τώρα, αν κάτι αντίστοιχο δημιουργηθεί από πλευράς πολιτείας προς τα σωματεία, δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς μπορεί να λειτουργήσει.
Το μέτρο το πρώτο που ανακοίνωσε, η διεξαγωγή δηλαδή και κλεισμένο των θυρών της Super League όλων των αγώνων μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, σημαίνει και το εξής. Και θα ξεκινήσω, όπως είπα, από το μάτς μεταξύ Ολυμπιακού και Μπάτς Κατόπολα για την για το Europa League την ερχόμενη Πέμπτη. Τι θα γίνει όμως, πιστεύετε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από αυτούς οι οποίοι έχουν εισιτήρια διαρκείας? Θα σου πει τώρα εγώ τι θα κάνω, έχω πληρώσει. Και εδώ πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες?
Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θεωρώ φυσιολογικό, σε εισαγωγικά, να αντιδράσουν. Προφανώς θα υπάρχει κόσμος που θα αντιδράσει σε αποδεκτά πλαίσια. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλοι που θα αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο, με λίγο πιο σκληρό τρόπο. Mm. Μπορεί να έχουμε συγκέντρωση Φερρυππίν 500 οπαδών έξω από το γήπεδο, διαμαρτυρόμενοι γιατί δεν μας αφήνεται να μπούμε μέσα. Mm. Αυτό όμως θα κληθεί να το αντιμετωπίσει η αστυνομία. Είναι έξω από το γήπεδο, θα κληθεί. Πιθανολογώ ότι θα υπάρχουν και τουλάχιστον για κάποια μάτς και αυτή η αντίδραση.
Τώρα αυτό το έξω από τα γήπεδα. Έξω από τα γήπεδα ήταν κρυμμένα αυτά τα φωνικά όπλα, τα οποία ένα από αυτά χρησιμοποίησε ο 18χρονος. Εκεί ήταν η αστυνομία όπως έπρεπε να είναι. Μας έλεγε και νωρίτερα ο κ. Δημοσένης Πάκος, ο οποίος είναι στα μάτια, είναι άνθρωπος που ξέρει από δυστυχώς και μας είπε ότι δέχεται επιθέσεις, έχουμε τραυματισμούς. Αυτό πώς θα ελεγχθεί?
Καταρχάς, όταν λέμε έξω από το γήπεδο, να
σε ένα πάρκινγκ ήταν. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι όταν λέμε αθλητική εγκατάσταση, εννοούμε και τον περιβάλλοντα χώρο ενός κυρίως γήπεδου. Αυτό νοείται αθλητική εγκατάσταση. Και προβλέπεται ως αθλητική εγκατάσταση να ερευνάτε κάθε σπιθαμή του χώρου. Με οποιαδήποτε δραστηριότητα και αν συμβαίνει σε αυτόν, δηλαδή είτε είναι κερκίδα, είτε είναι ο περιβάλλον χώρος που κινούνται οι φύλαθλοι, είτε είναι οι τουαλέτες, να ερευνάτε πριν αρχίσει η είσοδος των θεατών στο γήπεδο. Αυτό έχει ατονίσει. Αν υπήρξε κάποτε, έχει ατονίσει. Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Ποιος είναι αρμόδιος, θα μου πείτε τώρα.
Και ποιος ανοίγει σε αυτούς τους ανθρώπους και μπαίνουν μέσα, είτε στον περιβάλλοντα χώρο, είτε μέσα στο γήπεδο και τα κρύβουν όλα αυτά?
Ακριβώς αυτό, ότι θα πρέπει η αθλητική εγκατάσταση να ανοίξει τις θύρες για την είσοδο των θεατών, με τη σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας, που είναι η αρμόδια και η υπεύθυνη για την ασφάλεια και τάξη στο γήπεδο. Αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα των χώρων που είπαμε. Δηλαδή καθαρίζω το χώρο, τον ελέγχω, ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα και ανοίγω τις θύρες.
Και τον φυλάω όμως.
Αυτό έχει ατονίσει. Τώρα, ναι. Το έξω από την αθλητική εγκατάσταση, δηλαδή ο δρόμος που περνάει απ' έξω, εκεί
είναι, πιο δύσκολο.
Είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να επεμβεί το σωματείο. Ο καθένας μπορεί να συγκεντρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, να διαμαρτυρηθεί, να φωνάξει, να σπάσει. Και εκεί είναι μέλημα της πολιτείας να αποτρέψει ή να καταστήλει τέτοια φαινόμενα, αν υπάρξουν.
Κύριε Τίγκα, στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, σαφώς υπάρχουν ομάδες, σαφώς υπάρχουν οι θερμοκέφαλοι αυτοί. Πώς έχουν αντιμετωπίσει, αν την έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, τη βία αυτή, την οπαδική?
Σωστά. Επειδή μας αρέσει να φέρνουμε ως παράδειγμα το αγγλικό μοντέλο, το οποίο από τη δεκαετία του 90 και προς τα δω, έχει λύσει εν μέρη αυτό που βλέπουμε εμείς. Γιατί και εκεί υπάρχουν περιστατικά, υπάρχουν επεισόδια, αλλά είναι αυτά που δεν τα βλέπουμε, δεν τα δείχνουν και είναι έξω από το γήπεδο. Πώς το έχουν λύσει? Στην Αγγλία, λοιπόν, για παράδειγμα, τότε που η Θάτσερ αποφάσισε να λύσει το πρόβλημα και επέβαλε την τιμωρία του πενταετούς αποκλεισμού από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε όλες τις ομάδες, που είναι ένα μέτρο, αλλά είναι ένα μέτρο με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, η λύση ήταν, έφτιαξε το νομικό πλαίσιο όπου χρειαζόταν. Έκανε παρεμβάσεις στο νομικό πλαίσιο. Θεσμοθέτησε μία ανεξάρτητη αρχή, η οποία η μόνη της αρμοδιότητα θα ήταν να συντονίζει και να ελέγχει όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την ασφάλεια σε μια αθλητική αναμέτρηση. Άρα συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς καταρχάς τα γηπεδούχα σωματεία και στη συνέχεια η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φύλακες. Έδωσε επίσης την αρμοδιότητα και άρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για την αθλητική εγκατάσταση την αποκλειστική αρμοδιότητα σε ιδιωτικούς φύλακες που πληρώνονται από τα αθλητικά σωματεία, τα οποία άρα έχουν και την ευθύνη για ό,τι δεν πάει καλά, με την αστυνομία να είναι απ' έξω και να παρεμβαίνει εάν απαιτείται από τις περιστάσεις. Και κατά αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι αν κάποιος παρακολουθεί τουλάχιστον το αγγλικό, διαπιστώνει ότι δεν βλέπει πουθενά αστυνομία μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν δημιουργείται και κανένα πρόβλημα μέσα στο γήπεδο. Και υπάρχουν πλήστα όσα παραδείγματα τα οποία έτυχε να είμαι παρόν στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Mm-hmm. Που λυνότανε αυτό που εμείς θεωρούμε παράδειγμα, έβρισκε στον φύλαθλο που κάπνιζε, γιατί απαγορεύεται το κάπνισμα, ακόμα και σε ανοιχτό χώρο, και το οποίο ισχύει και στην Ελλάδα, τον βρίσκανε μέσα σε μια κερκίδα των 3.000 και πώς φαίνεται η μύγα μέσα στο γάλα, τον παίρνανε από εκεί από τη μέση, δεν κουνιόταν κανένας από γύρω-γύρω, κανένας από τους ομοειδεάτες να τον υποστηρίξει, να αντιδράσει, και τον βγάζανε από το γήπεδο. Ή τον πιάνει με την κάμερα και την επόμενη μέρα το πρωί πάει στο σπίτι και του λέει είσαι αυτός. Ορίστε, το έκανες.
Ναι.
Αλλιώς δεν λύνεται.
Και εκεί δεν
τουλάχιστον
έχεις...
εκεί που είναι χώρος ελεγχόμενος και ξαναλέω μια αθλητική εγκατάσταση. Σε ένα χώρο ελεύθερο έξω στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, προφανώς θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Και αυτό θέλει άλλη αντιμετώπιση. Θέλει καλή πληροφόρηση, θέλει να είσαι παρόν εκεί. Για να βάλω και ακόμα ένα ζήτημα. Πώς η αστυνομία θα είναι στο πάρκο παρούσα ή πώς θα είναι στο δρόμο να κάνει την κυκλοφοριακή ρύθμιση τροχαία ή πώς θα αποτρέψει ένα ραντεβού που θα έχουν δώσει κάποιοι ή πώς θα επιληφθεί σε μια κλοπή, σε μια ληστεία όταν όλη η δύναμη θα πρέπει να απασχολείται στο γήπεδο. Για σκεφτείτε ότι η απόφαση αυτή η καλοκαιρινή να κάνει αποκλειστικά τον έλεγχο η αστυνομία. Εάν βάλουμε σε ένα γήπεδο που έχει 30 εισόδους που μπαίνουν φύλαθλοι από 5 άτομα
ναι.
και λέω πολύ μικρό αριθμό, είμαστε 150 άτομα, 150 αστυνομικοί.
Ναι.
Να προσθέσουμε κι άλλους γιατί δεν τελειώνουμε εκεί. Εάν γίνονται 10 αγώνες σήμερα το απόγευμα στο νομό Αττικής Φερρυππίν
ναι.
και θέλουμε 150 άτομα, 100 άτομα σας λέω εγώ στο καθένα, έχουμε 1000 άτομα. 1000 άτομα φύγανε από το δρόμο, από το πάρκο, από την πλατεία. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν και αυτά τα.
Ναι, βέβαια, το πόσο θα διαρκέσει. Ναι, πόσο πρώτον, πόσο θα αποδυναμωθεί η αστυνομία για να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Και επίσης, θα είναι ο έλεγχος είναι κάτι που θα έχει μια διάρκεια. Για να μπορούν λοιπόν όλοι αυτοί να μπουν μέσα και να ελεγχθούν, θα πάρει ώρες. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει ο έλεγχος ώρες πριν τον αγώνα. Άντε τώρα αυτό
Να σας πω και σε αυτό. Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα γήπεδο 30.000. Χωρητικότητα, με 30 εισόδους, που σημαίνει ότι μπαίνουν 1000 άτομα από την κάθε είσοδο. Η κάθε είσοδος ανοίγει 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν απασχολεί τον νόμο και καλώς δεν τον απασχολεί, εάν εσύ που θα έρθεις 5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, θα προλάβεις να δεις τον αγώνα. Σήμερα τον απασχολεί τον νόμο να γίνεται ο έλεγχος, να είσαι ελεγμένος όταν θα πεις και να είσαι καθαρός. Αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα δεν τηρείται ποτέ. Και δυστυχώς επίσης στην Ελλάδα όλοι μας έχουμε αυτό το, πώς να το χαρακτηρίσω, να το πω, ένα μειονέκτημα, ελάττωμα, κουσούρι όπως θέλετε. Πάμε πάντα την τελευταία στιγμή. Αν πας την τελευταία στιγμή θα χάσεις τον αγώνα.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον ένα μέρος του.
Mm.
Δεν με απασχολεί αυτό. Τα 1000 άτομα λοιπόν, για να γίνει ένας έλεγχος, να το πω αλλιώς πρακτικά, ένας έλεγχος απαιτεί για να είναι από το μέσο επίπεδο και προς τα πάνω όσον αφορά το αποτέλεσμα, θέλει ένα λεπτό. Άρα τα 1000 άτομα θέλουν 1000 λεπτά.
Μάλιστα.
Εάν έχω 10 άτομα στην κάθε είσοδο,
ναι, κατάλαβα.
100 λεπτά. Τα 100 λεπτά μια μισή ώρα είναι. Οι θύρες ανοίγουν 3 ώρες πριν.
Δεν θα φτάσει τίποτα. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν και θα πούνε μπείτε όλοι μέσα τώρα και ό,τι γίνει.
Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε, δυστυχώς.
Αυτό. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τίγκα, για αυτή τη συζήτηση και το πρώτο σχόλιο σε αυτά που ακούσαμε μαζί και εμείς και οι ακροατές μας. Μακάρι, θα μείνουμε στα μακάρι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό άμεσα θα λειτουργήσει, πόσο θα πειθαρχήσουν και μετά τις 12 Φεβρουαρίου είναι το στοίχημα. Μετά τις 12 Φεβρουαρίου.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τίγκα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Παντελής Τίγκας, αστυνομικός διευθυντής στην Αποστρατεία, πρώην προϊστάμενος υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας αθλητικών χωρών Αττικής. Αν μη τι άλλο, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν. Κάπου εδώ, εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τη Χαρά Γιανοπούλου, την Ήρα Πανανίδου, την Μαρία Κόντου και τη Χριστίνα Βίδου. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 12.
respect to